Yetim Abilay. İkinci kısım. Assalomu alaykum bolajonlarim. Yodingizda bo'lsa, sizga yetim Abilay ertagini so'zlab berayotgan edim. Esingizda bo'lsa, Abilay xonning istagini bajo keltirib, unga oltin ko'lni keltirgan. Evaziga yarim qop oltin olib, uyiga xursand bo'lib qaytgan edi. Ammo uning xursandchiligi bu safar ham uzoqqa cho'zilmabdi. Chunki ich qora vazir yana Abilayga tuzoq qo'ymoqchi bo'lib, xonni avray boshlabdi.
Ulug' xon kun botish tomonda Kuldurkan degan xon bor. Uning Oysulu, Kunsulu degan ikki qizi bor. Oysulu faqatgina sizga yarashadi. Olam panoh. Oltin ko'ling bo'lsa, unda oltin balig'ing bo'lsa, endi Oysulu deg yoring bo'lsa, olamda armoningiz qolmasdi. Abilayga ayting, shu qizni sizga keltirsin.
Ammo xon ancha vaqtgacha bu gapga rozi bo'lmabdi. Va nihoyat xiylakor vazir uni yana ko'ndiribdi. Xonning amri vazirning qistovi bilan Abilay yemishini g'amlab Kuldurkan xonining shahriga yo'l olibdi. Onasi Abilayga ketish oldidan asal bilan tariq qo'shilgan moy beribdi.
Bolajonim, agar birov sendan bunga nima qo'shilgan deb so'rasa, onamning mehrli suti qo'shilgan deb ayt. Shunda ishing o'ngidan keladi.
Bola onasining bu gapini esida saqlab, kun botish tomonga qarab yurib ketibdi. Yurib ketayotsa, bir vaqt olusda quyun ko'taribdi. Abilay qarab tursa, u quyun emas, bahaybat bir div ekan. U olusdan Abilayga qarab baqirib kelaveribdi. Yetib kelgach esa boladan yegulik so'rabdi.
Sendan uni buni so'rab o'tirishga vaqtim yo'q. Qornimni to'ydir, bo'lmasa o'zingni yeb qo'yaveraman.
Shoshib qolgan Abilay onasi bergan moyni devning og'ziga tutibdi. Dev uni ishtaha bilan chaynab yutib yuboribdi. So'ng boladan so'rabdi.
Bu qanday ovqat? Buncha mazali bo'lmasa.
Bu moy. Unga asal, tariq bilan birga onamning mehrli suti qo'shilgan.
Ana bo'lmasam, endi men sen bilan aka-uka bo'libman-da. Bundan buyon istagan vaqtingda senga yordam beraman. Mana bu moyni tutatsang, darrov paydo bo'laman.
Dev moylovining bir tolasini bolaga yulib berib, ko'zdan g'oyib bo'libdi. Abilay bo'lsa, yo'lga tushib, ko'p o'tmay Kuldurkanning shahriga yaqinlashibdi. Shahar tashqarisida mol boqib yurgan cho'ponni uchratib, uning yoniga boribdi.
Assalomu alaykum ota. Men bir yetim bolaman. Farzandi yo'q odam bo'lsa, bajonidil unga o'g'il bo'lardim. Yetimlikning dardi og'ir ekan.
Bu so'zlarni eshitib chol rosa xursand bo'libdi. Chunki uning farzandi yo'q ekan. Quvonib ketgan chol bolani yetaklab kampirining yoniga olib boribdi. Shu bilan Abilay ularga farzand tutinib, necha yilning yoz, kuz, qish va bahorini o'tkazib, voyaga yetibdi. Bir kuni chol kampir kelin olish haqida so'z ochishibdi. Ularning bu niyatidan xabar topgan Abilay esa ularga qarab shunday debdi.
Agar men uylansam, Kuldurkanning qizi Kunsuluvnimi yoki Oysuluvnimi olaman. Bo'lmasa dunyodan toq o'taman.
Kuldurkan xon bo'lsa, men bir cho'pon bo'lsam, podsho meni o'ziga teng ko'rarmidi? O'g'lim, o'zing o'ylab ko'r. Podsho senga qizini bermaydi. Uni ustiga jahli chiqib, meni zindonga tashlasa-chi? Unda men nima qilaman?
Ota, sovchiga o'lim yo'q. Podshodan qizini so'rasangiz, aniq bir javobini aytar.
Chol ilojsiz rozi bo'libdi-da, ho'kizini egarlab, xonning o'rdasiga kelibdi. Kuldirgan cholni yaxshilab mehmon qilibdi. Ertasi kuni cho'pon xonga ta'zim qilib qulchilikka kelganini bildiribdi.
O'g'lingizni menga ko'rsating. Uni sinab ko'ray. Agar ko'nglimga yoqsa, 3 ta shart aytaman. Bajarib kelsa, qizimni unga berganim bo'lsin. Ammo lekin bajara olmasa, zindonga tashlayman.
Shunday qilib, Abilay xon belgilagan kuni uning oldiga kelibdi. Uni obdon savol-javob qilganidan so'ng, Abilay xonga ma'qul kelibdi.
Senga 3 ta shart qo'yaman. Bajarsang, qizlarimdan birini senga beraman. Agar aksincha bo'lsa, zindonga tashlayman. Birinchi shart shuki, 40 ho'kizning go'shtini 3 kunda yeb bitirishing kerak bo'ladi.
Ulug' xon, bu shartni bajarishga tayyorman. Bir uyga yolg'iz o'zimni qamab, har tomondan qorovul qo'ying.
Yigitning aytgani bajarilib, uy eshiklari yopilishi bilan Abilay divning mo'ylovini tutatibdi. Ko'z ochib yumguncha uyga div kirib kelib, hamma go'shtni bir zumda yeb tugatibdi. Yigit qovurg'ali go'shtni olib qolib, erta bilan xalqning ko'z o'ngida g'ajib o'tiraveribdi. Odamlar go'shtdan qolgan suyaklarni ko'rib, uning shartini bajarganini aytishibdi. Xon ikkinchi shartini e'lon qilibdi.
Ikkinchi shartim: yigit oqib ketayotgan daryoni yuklarni chanada tashiydigan darajada muzlatsin.
Abilay xonning huzuridan chiqib, daryo bo'yiga boribdi. U devning mo'ylovini daryoga solgan ekan, bir pasta qahraton qish tushib, suv muzlab qolibdi. Muzni sinash uchun chanani yuklari bilan u yoqdan bu yoqqa o'tkazib ko'rishibdi. Abilay bu shartda ham g'olib bo'libdi.
Endi 3-chi shartimga quloq sol. Tog'ning ortidagi ola ko'lda bahaybat ajdar bor. Uni yesang, 3 shartni ham bajargan bo'lasan.
Yigit xonning bu shartini bajarish uchun keskir qilich so'rabdi. Ustalar ertalabgacha u aytgan qilichni yasashibdi. Abilay ularni olib ajdarning yoniga jo'natdi. Qorni ochgan ajdar yigitni ko'rib jahl bilan olov purkapti. Abilay bo'lsa, po'lat qilichini ajdarning og'ziga mo'ljallab, ko'ndalang qilib otgan ekan, mahluq jon taslim qilibdi. Abilay isbot uchun uning terisidan ozgina kesib olibdi. So'ng saroyga qaytib, terini xonning oyoqlari ostiga tashlabdi. Xon Abilayning mardligiga tan berib, Oysuluv qizini unga uzatibdi. Oradan biroz vaqt o'tgach, Abilay xondan ijozat so'rab, ota-onasidek bo'lib qolgan chol kampirni va Oysuluvni o'z shahriga, onasining yoniga ko'chirib olib ketibdi. U uyga qaytgach, ichqora vazirning olamdan o'tganini bilibdi. Adolatli xon bo'lsa, Abilayning omon kelganidan xursand bo'lib, uni katta to'y tomosha bilan kutib olibdi. Ana shunday qilib, Abilay yaqinlari bilan uzoq vaqt baxtli hayot kechiribdi. Shu bilan ertagimiz ham nihoyasiga yetdi. Ko'rdingizmi bolajonlar? Abilay bolaligidan oldiga aniq maqsad qo'yib, qiyinchiliklardan qo'rqmay, ularni yengib o'tdi. Sizlar ham doimo maqsadingiz sari intiling. Kuchli va bilimli bo'ling. Ana shunda hamma o'ylaganlaringiz albatta amalga oshadi. Keyingi safar yana ham qiziqroq ertakni aytib beraman. Xo'pmi? Hozircha esa omon bo'ling, azizlarim.
Audio ertak Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi va Maktabgacha ta'lim vazirligi tomonidan taqdim etildi.